Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Pre tačno 23 godine počela je opsada Sarajeva od strane srpskih snaga koje su bile stacionirane na brdima iznad grada.
Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11.500 ljudi, dok ih je oko 50.000 povrijeđeno. Među ubijenima je bilo preko 1.600 djece.
O novim poplavama i klizištima u Srbiji. Po optužbama srpskog premijera Vučića da mediji tabloidiziraju helikoptersku nesreću, novinar Miloš Vasić.
Pa imam utisak da je reč o nečistoj savesti, da neko nešto skriva, znajući javnost.
U Zagrebu predstavljena monografija Smeh slobode uvodu u Feral Tribune. Kosovo i dalje uvozi oko 80% hrane, mada su domaći proizvodi sve bolji. O ljudima koji nestaju u Srbiji, svake godine oko 3000 ljudi doživi građansku smrt, odnosno biva lišeno prava da donose bilo kakve odluke o svom životu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o 6. aprilu, koje Sarajevo obeležava i kao dan oslobođenja, ali i početka opsade. 6. april 1945. je dan oslobođenja Sarajeva. 6. aprila 1992. počela je opsada Sarajeva, koja je duže od 1400 dana držana u blokadi srpskih snaga, koje su ga terorisale s položaja na brdima iznad grada. Na spomenike palim borcima iz Drugog svjetskog rata i žrtvama opsade Sarajeva danas je položeno cveće, a gradsko veće uručit će 6. aprilske nagrade slikaru Safetu Zecu, fotografu Jimu Marshallu, aktivisti Timu Clancyu, te udruženju roditelja ubijene dece opkoljenog Sarajeva. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Nakon žestokih borbi 6. aprila 1945. godine Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije oslobodila i Sarajevo od fašističke okupacije. Tada je u borbi za oslobođenje Sarajeva poginuo i heroj Vladimir Perić Valter, ime koje će decenijama kasnije postati sinonim za otpor drugačijoj vrsti fašizma pod parolom "Svi smo mi Valter". Dan oslobođenja grada 1992. godine označio je i početak opsade Sarajeva, koja je trajala više od 1400 dana. Ovaj datum za Sarajevo tako ima višestruki značaj, kaže bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Očito da je 6. april kao datum sudbonosno vezan za ovaj grad, jer na taj datum 6. aprila 45. godine partizanske jedinice oslobodile su ovaj grad i 45-50 godina razvoja grada Sarajeva dovelo je do snažne ekspanzije grada Sarajeva, ne samo u ekonomskom, već i u svim drugim segmentima. Također 6. aprila 92. godine krenula je agresija na Bosnu i Hercegovinu, tako da je taj datum zaista sudbonosno vezan.
Nakon što je Evropska zajednica 6. aprila 1992. godine priznala Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, u gradu je došlo do snažne pucnjave. Dan ranije, 5. aprila, pale su i prve civilne žrtve. Snajperima s jevrijskog groblja ubijene su Olga Sučić i Suade Dilberović, koji su zajedno sa Sarajlijama protestirale protiv rata, čiji se početak uveliko nazirao.
Djevojka je ranjena od ozdu, zašto će bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo!
Uveden je policijski sat, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je vanredno stanje. Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11.500 ljudi, dok ih je oko 50.000 povrijeđeno. Među ubijenima je bilo preko 1.600 djece.
Mali mi je bio vani i kad su mi čerke pogledali kroz prozor, zavrištale su kada je mali pogid. Kad sam dole došao, oni leže, dosta je mrtvih, ranjenih.
U prosjeku na grad je dnevno padalo preko 320 granata, a potpuno je srušeno oko 35.000 objekata. Uslovi u opkoljenom gradu, presudit će kasnije Haški tribunal, bili su nečovječni. Ciljevi su bili i civilni objekti, uključujući bolnice, institucije kulture i dječja igrališta. Građani su ubijani svuda i u svakom trenutku, u redovima za vodu, u školskim klupama, na pijacama. Za teror nad građanima Sarajeva pred tribunalom u Hagu na doživotni je zatvor osuđen Stanislav Galić.
Težina zločina za koje je general Galić odgovoran određena je razmjerom, obrascem i ponavljanjem napada, skoro svakodnevno, mjesecima. Stotine sarajevskih civila, muškaraca i žena svih starosnih dobi, uključujući djecu, ubijeno je, a hiljade ih je ranjeno, s ciljem teroriziranja cjelokupnog stanovništva.
Galićev nasljednik na mjestu komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Dragomir Milošević, osuđen je na 29 godina zatvora. Zločini u Sarajevu bili su među ključnim elementima presude najvišem ratnom rukovodstvu Republike Srpske, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Za zločine u Sarajevu pred tribunalom sudi se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o novim poplavama i klizištima u Srbiji, kiša i sneg koji od juče padaju u većem delu zemlje izazvali su ponovno izlivanje reka, pa pripadnici sektora za vanredne situacije su i danas u punoj pripravnosti, posebno na područjima oko Južne i Zapadne Morave, javlja Branko Vučković.
Prema najnovijim informacijama, Zapadna Morava se zbog padavina koje traju već 30 sati ponovo izlila kod Kraljeva i poplavila jedan lokalni put. Radojica Kočović, načelnik odjeljenja za vanredne situacije u Kraljevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta reka poplavila oranice, ali nije ugrozila domaćinstva, dok je reka Ibar još uvek u svom koritu.
Još uvek stambeni objekti nisu ugroženi, međutim ugroženo su poljoprivredne parcele koje se nalaze duž Morave, od Uliva u Kraljevo, od Miločaja pa Adrana i nizvodno Grdice i Šumarica i nizvodno prema Vrnjačkoj banji. Također poljoprivredno zemljište na teritoriji Vrnjačke banje, gde nije štićen ni deo, također su pod vodom. Što se tiče Ibra, Ibar je još uvek u granicama podnošljivih nivoa, tako da nemamo bitan problem, zato što razlog tome je kontrolisano ispuštanje vode sa brane Gazivode.
Kočović međutim upozorava da bi, ukoliko kiša nastavi da pada i dođe do naglog povećanja temperature, to izazvalo otapanje snega na okolnim brdima, što će prouzrokovati jake bujice i rast vodostaja na Zapadnoj Moravi i drugim manjim rekama.
Ono što nas zabrinjava jeste da od četvrtka ide visoka temperatura, oko 20 stepeni, a to može da izazove naglo topljenje snega i da također utiče na vodostaje na rekama na našoj zoni odgovornosti.
U centralnoj i južnoj Srbiji i dalje pada kiša, a u višim predelima sneg, ali je za razliku od zapadne, Južna Morava još uvek u svom koritu. Dušan Todorović iz štaba za vanredne situacije u Kruševcu rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vodostaj na najugroženijim kotama u granicama redovne odbrane od poplava.
Trenutno stanje u Mojsinju na Južnoj Moravi, gde je otprilike se očekuje neki najveći dotok vode iz drugih delova Južne Srbije, 324 cm, što je u domenu redovne odbrane od poplava.
Na akumulaciji ćelije je iz predostrožnosti proglašeno vanredno stanje, kako bi se akumulirale vode nastale eventualnim naglim otapanjem snega na kopaoniku.
Nekih 30 do 35 kubnih metara ulaza vode trenutno u jezero, a isto se toliko i otprilike ispušta kako bi se spremilo jezero za mogući vodeni talas koji može da dođe iz pravca kopaonika.
Prema navodima našeg sagovornika, u ovom trenutku najveći problem predstavljaju podzemne vode koje se sporo povlače, pa poljoprivrednici još dugo neće moći da uđu u svoje njive. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pored poplavljenih oranica u Požegi su glavni problem klizišta, ima ih više od 150. Opština traži pomoć od vlade Srbije za sanaciju, rekao njen predsjednik Milovan Mićović, koleginici Novki Ilić.
Na teritoriji opštine Požega poplavljene su velike poljoprivredne površine. Reke Skrapež, Rzavi i Đetinja se tu ulivaju u Zapadnu Moravu, tako da je okolina Požege pod vodom. Ipak u ovom trenutku najveći problem su klizišta, kojih je preko 150, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Požega Milovan Mićović.
Ima dosta poplavljeno to poturjeno zemljište, ali do sada ni objekti ni ljudstvo nisu ugroženi. Ali imamo velikih problema sa klizištima, još od onih poplava od prošle godine preko 150 klizišta na teritoriji opštine Požega, a evo pojavljuju se i neka nova. Juče smo imali posjetu i ministra Velimira Ilića koji je obišao jedno klizište koje se pojavilo na samom ulasku u grad i koje ugrožava jedno domaćinstvo Lazarevića. I ono što mi u ovom trenutku nismo mogli ništa da preduzmemo, jednostavno zato što nam treba nekakva stručna pomoć u smislu da se tu napravi neko djelo istraživanja, se napravi projekat sanacije klizišta, pa tek onda se uđe nekakvu realizaciju. Moram da kažem da smo mi u ovom proteklom periodu s opštenim sredstvima sve ono što je ugrožavalo putnu infrastrukturu da smo sanirali, ali ovakva klizišta kao što se pojavilo bez pomoći države zaista ne možemo ništa.
Štab za vanredne situacije u Požegi, kao i u Lučanima, u stalnom je zasedanju i za sada nema ugroženih domaćinstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede medijske teme. Povodom optužbi premijera Srbije Aleksandra Vučića da mediji tabloidiziraju helikoptersku nesreću u kojoj je poginulo 7 ljudi, uključujući i jednu bebu, on je u strogom tonu rekao i da delu ljudi koji su komentarisali pad helikoptera, citat, uopšte nije bilo stalo do istine, već su pokušali da na najprljaviji način politički zloupotrebe ovu nesreću, kraj citata. Ovu izjavu Vučić je beogradskoj politici dao samo 2 dana nakon konferencije, tokom koje je više puta ulazio u rasprave sa novinarima, od kojih je zahtevao da mu, kako je formulisao, postavljaju prava pitanja. Tim povodom za naš program govori novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, razgovarao Ognjen Zorić.
Cela ta priča sa helikopterskom nesrećom je od samog jutra u tu subotu postavljena na jedan vrlo zanimljiv i zabrinjavajući histeričan i nervozan način. To meni nekako više govori o nečistoj savesti nego o bilo čemu drugome. Napad je najbolja odbrana i to se polako pretvorilo u standardnu radikalsku priču. Evo, kao svi nas mrze, vama nije stalo, i onda se tu odgovara recimo na neizrečene optužbe, stalno. Naime, niko nikad nije tvrdio da bebu ne treba spasavati. Naprotiv, bebu treba spasavati i to je potpuno jasno i to niko nije dovodio u pitanje. Problem je u tome što ljudi koji nešto znaju o avijaciji su počeli da postavljaju logična pitanja. Naime, pojavljuju se vrlo nekonzistentne tvrdnje u javnosti od strane vlasti i medija bliskih vlasti o tome da je surčinski aerodrom bio bezbedan za sletanje. Nije bio bezbedan za sletanje. Mislim, to je potpuno jasno i nemojte da lažete. Bila magla da je to bila katastrofa. Sad se u ovom izveštaju pojavio detalj na koji smo mi svi odmah pomislili, sticajem okolnosti, razumem se, donekle u tu vrstu avijacije. Odmah smo pomislili, dobro, što čovjek nije sletao recimo na Banjicu kod VMA, gde su 3 heliodroma i nadmorska visina je takva da je sve i da je bilo magla ne bi bilo toliko gusta. E onda se ispostavilo da je tu išla i neka komunikacija mobilnim GSM telefonima umjesto komunikacije službenom VHF i UHF radiovezom koja se koristi u vazduhoplovstvu. Šta su oni imali to, ja pričaju o mobilnim telefonom, što se nije moglo obaviti? Sad još nisam prošao kroz taj izveštaj, međutim ono sama pomisao na neki nivo alkohola u krvi nađen prilikom obdukcije, pritom obdukcioni nalazi nisu objavljeni, upućuje polako na nameru da se uz veliko žaljenje i preko volje prizna da eto izgleda da je posada kriva i mislim ali su oni naši heroji i tako dalje i tako dalje. Sve to vreme Aleksandar Vučić reaguje uobičajeno svadljivo, nabusito i histerično.
Čini se upravo da fokus više i nije na nalazima komisije, na svim tim pitanjima koja su ostala neodgovorena, a kada se neko od tih pitanja postavi, javnost se optuži za osporavanje posade.
Pa imam utisak da je reč o nečistoj savesti, da neko nešto skriva. To je utisak koji čovjek jednostavno ne može da izbegne znajući aktere.
Čega je posljedica ta neka stalna polemika sa medijima?
Mislim da je ova afera, ne mogu to drugačije da nazovem, je samo pojačala kod Vučića i kod ovih njegovih uobičajeni antagonizam prema medijima koji imaju, naime prema medijima koji nisu njihovi. Jel? I sad čovjek više ne smije ništa zapitajući, odmah da ga zalepe da je izdajnik, tabloid, mislim ovo i ono. Jednostavno ponašaju se na očekivan način u jednoj krajnje neprimjerenoj situaciji.
Novinar Vremena Miloš Vasić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje o medijima. Ovog vikenda u Zagrebu je predstavljena monografija Smeh slobode, uvod u Feral Tribune novinara Borisa Pavelića. 3 osnivača Ferala, Viktor Ivančić, Predrag Lucić i Boris Dežulović, dobro su se zezali, a ostali govornici na predstavljanju su o Feralu govorili u superlativima, javlja Eni Zebić.
U možda nikad punijoj velikoj dvorani novinarskog doma u Zagrebu predstavljeno je već drugo izdanje 700 stranica teške monografije Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune novinara Novog lista Borisa Pavelića. Feral Tribune je mnogo više od satire, ali stradavao je zbog svoje satire, podsjetio je publicist i izdavač Slavko Goldstein. On se složio s ocjenom da je Feral jedinstvena pojava.
Otkad je hrvatskoga, pa i mislim i jugoslavenskoga novinarstva, to je takva jedna pojava nezaboravna, izvanredna, i ja se nadam da će na tradiciji ovih dečki pod njihovim utjecajem još ponešto vrijednoga tako niknuti.
Zašto se Feral kao temu u Hrvatskoj zaobilazi? Autor knjige Boris Pavelić.
Ja mislim da su 3 razloga. Nacionalizam, HDZ i desnica ga mrze, to je razumljivo. Zavist kod nezavisnih medija i stid kod nas koji smo radili u državnim medijima. Mislim da to najjezgrovitije razlozi zašto se o tim novinama ne govori, ali manje je važno to što se o njima ne govori. Važnije je to da ljudi koji su radili te najbolje novine, i urednici i novinari, rade danas i to svi govore šta vi hoćete, pa oni rade. Oni rade, ali oni rade svi na marginama.
Ne možeš odgojiti političke prostake u Hrvatskoj, kaže Feralovac Predrag Lucić na pitanje o posljedicama reaktualizacije Ferala. Prenio je sjećanja jedne čitateljice koja je 90. četvrtkom poslijepodne dolazila na zagrebački glavni kolodvor kupiti kod kolportera Feral jer je tamo najprije dolazio i tamo redovito susretala ista lica.
I kako su poznavali međusobno, onako pozdravljali su se na ulici. Meni je to fascinantnije nego da sad pričamo o tekstovima, fotomontažama i tako dalje. Ta neka povezanost Feralovih čitalaca i međusobno i s tim što smo radili je, ne znam.
7 godina nakon što je Feral nestao s kioska, imali nade da krene iznova. Ovoj državi sada Feral više treba nego 93. kaže Boris Dežulović.
Promijenilo se sve u međuvremenu, internet je promijenio sve i mislim da da Feral treba, da Feral će biti, ko će ga raditi, to ne znam. Ako mu bude trebala naša pomoć, na mene može računati, ali mi ne znamo raditi posao, mi znamo pisati, ali mi smo bolno netalentirani za takozvano malo i srednje poduzetništvo i mislim da to ne bi dobro izašlo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme. Iako se na Kosovu u velikoj meri konzumira hrana iz uvoza, domaći proizvodi posljednjih godina sve su bolje kvaliteta. Međutim, 80% robe još uvijek dolazi sa strane, najviše iz Srbije. Iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon nafte i duvana najviše se uvozi ishrana. Situacija ovakva zato što, kako kažu predstavnici biznisa, domaći proizvodi još uvijek nisu stekli povjerenje kod potrošača koji su se sada već naučili da konzumiraju strane proizvode. Primjera radi, na Kosovu je više od 20 fabrika vode, a voda se uvozi iz Italije, Slovenije, Grčke, Turske i iz drugih zemalja. Međutim, iako se na Kosovu u velikoj meri konzumira uvozna ishrana, domaći proizvodi posljednje godine su sve bolje kvaliteta. Mesna industrija, Meka, kompanija je koja je dobila visoku međunarodnu ocjenu za kvalitet zlatni trofej od Business Initiative Directions sa sedištem u Madridu. Burim Pirej, vlasnik ove kompanije, kaže za naš program da ne treba da se sumnja u domaću proizvodnju. Već smo 23 godine posvećeni kvalitetu naših proizvoda, kvalitet se ne postiže samo željom, već radom i tehnologijom. Mislili smo da ćemo ostati nezapaženi, ali se ipak desilo suprotno i od jednog međunarodnog udruženja koje se bavi kvalitetom ishrane, dobili smo zlatni trofej, kaže Pirej. Bolji kvalitet proizvodnje doveo i do povećanja prodaje ovih proizvoda za 20% ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. U svakom slučaju, biznismeni na Kosovu nastavljaju da se suočavaju sa mnogim problemima. Zbog nedostatka potrebne infrastrukture, njihovi proizvodi često ne uspevaju biti konkurentni na tržištu. Predsjednik Kosovske alijanse za biznis Agim Šahini ističe da su velike strane kompanije koje svoje proizvode plasiraju na kosovsko tržište toliko jaki u marketingu i lobiranju da domaće proizvođače stavljaju u neravnopravan položaj. Državne institucije Kosova treba da su opreznije kako bi se stvorile mogućnosti za domaće proizvođače i kako bi oni bili konkurencija uvoznoj robi, ističe Šahini. Inače, na Kosovu se najviše uvozi hrana iz Srbije. Na osnovu posljednjih podataka Kosovske agencije za statistiku, 16% proizvoda koji ulaze na Kosovo su iz ove države. Pored Srbije, na Kosovo se uvozi i iz Kine, Nemačke, Turske, Italije, Albanije i Makedonije. Ukupna suma uvoza je 137 miliona eura, a izvoza 26 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O ekonomskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Banja Lučanin Boris Testen samo je jedan od desetina hiljada ljudi u ovoj zemlji koji je ne svojom krivicom postao socijalni slučaj, zabeležio Erdogan Katana.
Crnu krstu sam počeo sa skrantu unazad 4 godine. Tako da svaki dan dolazim po jedan obrok za sebe. Nemam samo taj jedan obrok u toku dana.
Skoro polovinu života Testen je proveo radeći u banjaluškom preduzeću Rudi Čajavec.
Proveo sam u Čajavicu 29 godina. 1.1.2007. sam otišao na berzu ili biro, kako god hoćete. Od 2008. do danas nemam nikakva primanja, nemam ništa. Proveo sam najbolji dio svoga života, proveo sam u tom Čajavicu. Duša me moja sada boli kad vidim na što sam ja spao i na što su spali moji prijatelji.
Testena još više boli nepravda što kao najveći aktivni davalac krvi u Banja Luci i Republici Srpskoj sa 148 davanja nikada nakon otkaza u Čajevicu nije uspio dobiti neki posao.
Prvi put sam dao krv davne 73. godine, imao sam 18 godina. Za mene znači nešto najsvjetlije, najdraže. Automatski znam da sam pomogao nekom, spasio sam život sigurno.
Za svoj humanitarni rad 2013. godine Boris Testen dobio je i plaketu grada Banja Luka i 150 maraka. Mada su mnogi obećavali posao, od toga nije bilo ništa.
O spornim privatizacijama u Crnoj Gori, nakon definitivnog debakla kontroverzne privatizacije Kraljičine plaže na račun dela političara, nevladinih organizacija i medija, krenula je salva optužbi da teraju strani investitori i narušavaju poziciju Crne Gore kao investicione destinacije. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije tim povodom za naš program kaže:
Nesumnjivo je da vi ne želite da stvorite uslove u kojima imate više zakona, znači da zakoni važe jedni za jedne, drugi za druge, tako da to nisu mnogo komplikovana pitanja. U načelu to nisu stvari koje su u skladu sa evropskim pravima, tako da zemlje koje teže da se učlanjuju Evropsku uniju treba i o tome da vode računa.
Opširni intervju sa Vladimirom Gligorovom kao i Banja Lučaninom Borisom Testenom u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
O nevidljivim ljudima u Srbiji. Svake godine oko 3000 ljudi doživi građansku smrt, odnosno biva lišeno poslovne sposobnosti. Time gube prava da donose bilo kakve odluke o svom životu, od toga gde će i sa kim živeti, obrazovati se, raditi, sklopiti brak i osnovati porodicu. Gube pravo glasa, raspolaganja imovinom i sva druga prava bez kojih ne možemo zamisliti život. Daleko od očiju javnosti oni postaju nevidljivi. Načinima na koje im se u Srbiji oduzimaju sva prava te koliko ih je teško povratiti, bavio se internet portal Peščanik u svom projektu Ljudi koji nestaju, beleži Iva Martinović.
Jelena Mihajlović Marković mislila je da štiti svog sina kojem je se 3 godine nakon niza pogrešnih dijagnoza i terapija ustanovljen autizam i da kada je napunio 18 godina drugog izbora nema.
Miša je osoba koja ne govori, znači ona nema mogućnost govora, ne može sebe da zastupa, smatrajući da treba da ga zaštitimo, da postanemo njegovi zakonski staratelji.
Da bi mogli da postanu staratelji, Miši je morala biti oduzeta poslovna sposobnost.
Znači ja u tom trenutku nisam znala sve posljedice toga, niti nam je baš u punoj meri to i predočeno od strane Centra za socijalni rad.
A posljedice su te da lišenjem poslovne sposobnosti jedan čovjek gubi sva ona prava koja ga definišu kao ljudsko biće.
Pravo da bira sa kim će i gde će da živi, da li će i gde šta da radi, sa kim će stupiti u intimne odnose, da li će formirati porodicu, šta će raditi u toku dana. Prosto one najelementarnije stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo, a koje su zapravo uskraćene jako velikom broju ljudi.
Ukazuje Dragana Ćirić-Milovanović iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, a beskrajnu listu oduzetih prava nastavlja pomoćnica poverenice za zaštitu do ravnopravnosti Kosana Beker.
To se u rimskom pravu zvala građanska smrt. Vi više ništa nigde. Vi ne možete da volontirate. Ne možete da odlučite da li ćete da rodite dete ili ćete da prekinete trudnoću. Ne možete da glasate. Ne možete da budete kandidovani. Ne možete da se upišete u birački spisak. Ne, da ne dođemo još do glasanja.
Mi imamo ogroman broj ljudi koji ukoliko ne komunicira na nama uobičajen način, biva lišen prava da donosi odluke o sopstvenom životu.
Iako zakon predviđa i manje restriktivan oblik lišavanja, to jest određivanje kruga poslova koje osoba može ili ne može da obavlja, sudije se u najvećem broju slučajeva rutinski odlučuju za najrestriktivniju opciju potpunog lišenja, pa su Mišini roditelji sa početka ove priče prekršili zakon kada je njihov sin sa svojim vršnjacima volontirao. Postupak lišenja poslovne sposobnosti sprovodi se u vanparničnom postupku.
To su vam oni postupci u kojima nema spora. E, tako se osobe lišavaju svih prava, pošto ništa nije sporno, je li tako?
I još, kako je pokazalo istraživanje inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, u najvećem broju slučajeva bez prisustva i kontakta sa osobom o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje. Predlog mogu uputiti srodnici, ali najčešće to čini Centar za socijalni rad.
Problem je u tome što se odluka bazira i 90% zavisi od odluke veštaka.
Odnosno, kako navodi Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, sudije odluku donose na osnovu mišljenja najčešće dva psihijatra koji procenjuju stanje osobe, iako se kod ljudi koji imaju kompleksne smetnje, probleme u komunikaciji ili kognitivnom funkcionisanju, na osnovu jednokratne procene ne može doneti validan sud o tome zašto je ona sposobna, a zašto ne. Ove izveštaje veštaka koji odlučuju o sudbinama ljudi u filmu Peščanika ovako je opisala poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Više se potrude oni iz elektrodistribucije kad nas obaveste koliko dugujemo i po kom osnovu dugujemo nego što su obrazloženje sadržala. Dakle, rješenja kojima nas neko lišava našeg elementarnog ljudskog prava.
Ljudi lišeni poslovne sposobnosti, najčešće pod starateljstvom Centra za socijalni rad, bez prava da o tome odlučuju, bivaju smešteni u ustanove ili psihijatrijske bolnice, gde ostaju decenijama.
Samim tim postaju potpuno nevidljivi ne samo pravno, već i realno, jel? De facto, nevidljivi za sve nas.
Osobe s invaliditetom često po svoje živote okončavaju u domovima koje vi ne možete da nađete. To su u najzabačenijim mogućim mestima.
Oni nemaju mogućnost pristupa sudu kako bi se žalili ili osporili svoje lišenje slobode, a njihovom imovinom raspolažu staratelji. Iako u teoriji postoje mehanizmi kontrole, ovo otvara veliki prostor za zloupotrebe, najčešće od strane rodbine. Pa tako, kaže Dragana Ćirić, kada osoba nema imovinu, ni ne pokreće se postupak lišenja poslovne sposobnosti. Uprkos tome što je Srbija usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, koja svim ljudima garantuje uživanje poslovne sposobnosti, ni nedavnim izmenama zakona ovi standardi nisu uvaženi. Iako je određen rok od 3 godine kada sud mora da proveri svoju odluku, i dalje se ljudi osnovnih prava lišavaju na osnovu stanja, odnosno dijagnoze. Tako Jelena Mihajlović-Marković već godinama bez uspeha pokušava svom sinu da povrati barem delimičnu poslovnu sposobnost.
Ja sad treba da dokažem na sudu da je Mišino stanje bolje nego što je bilo u trenutku kada mu je oduzeta poslovna sposobnost. I sad, kako ja da dokažem da on nije autističan? On jeste i dalje osoba sa autizmom, kao što je i tada bio. Miša sad sedi kod kuće, nema nikakvih opcija gde danas može Miša da se uključi.
Na ovaj problem i veliki broj osoba u Srbiji kojima je oduzeta poslovna sposobnost upozorila i Evropska komisija, koja u svom posljednjem izveštaju o napretku Srbije zatražila da zemlja uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa Uskrsu koji slave hrišćani po gregorijanskom kalendaru. Uskrs u domu Opića u Goraždu nije kao oni raniji jer starost i teška bolest već su zakucali na vrata Olge Opić. Ipak njen sin Vlado prošle godine stigao iz Španije kako bi sa majkom proveo njene posljednje dane, zabeležio Alen Bajramović.
Vlado Opić ove godine sva uskršnja jaja podijelio je prijateljima, uz osmijeh kaže kako za uzvrat očekuje bajramsku baklavu.
Sva djeca smo volili vjerske praznike. Uskrs i Vaskrs zbog šarenih jaja, zbog peretaka. Bajrame smo volili zbog baklava, zbog bajram banke. Svi smo živjeli u tome. Slučajeva je bilo jako mnogo da su majke muslimanke svoje djeci farbale jaja. I majke od kršćanske djece su isto tako znale za bajram praviti baklavu.
U svome gradu Vlado i danas ima mnogo prijatelja, ali mnogo ih je i otišlo. Od aprila do decembra 92. godine Vlado je često mijenjao gradove i adrese stanovanja. Ljubav prema majci vratila ga je u grad u kojem se osjeća kao da iz njega nije ni odlazio.
Ja znam da u Goražde slobodno može doći bilo koji Hrvat, bilo koji Srbi, da neće imati nikad nijednog problema što se tiče tih stvari, rata, vjerske slobode, nacionalne slobode.
Očekuje Vlado da se praznici u Bosni ponovo kao nekad očekuju. Sve njene religije, kaže, propovijedaju vjerovanje u jednog Boga, a hoće li se djeca ponovo podjednako radovati Uskrsu, Bajramu, Vaskrsu i Božiću, zavisi od nas samih. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom debakla kontroverzne privatizacije Kraljičine plaže za naš program govori Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Ne želite da zakoni važe jedni za jedne, drugi za druge, tako da to nisu mnogo komplikovana pitanja. U načelu to nisu stvari koje su u skladu sa evropskim pravima.
Banjalučanin Boris Testen samo je jedan od desetina hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini koji je ne svojom krivicom postao socijalni slučaj.
Od 2008. do danas nema nikakva primanja, nemam ništa. Proveo sam najbolji dio svoga života, proveo sam u tom Čajevcu. Duša me moja sada boli kad vidim na što sam ja spao i na što su spali moji prijatelji.
Možete čuti i Gaf nedelje.
Tada sam vam rekao,
ako se ovim tempom bude nastavilo,
da mu je sipao otrovu u kafu.
Na koga je predsjednik mislio?
Kao što vidite,
brzino kolo.
Sramota je.
Jao, mili moji, nemojte to da nam radite.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Nakon definitivnog debakla kontroverzne privatizacije Kraljičine plaže na račun dela političke strukture, nevladinih organizacija i medija, krenula je salva optužbi da teraju strani investitore i narušavaju poziciju Crne Gore kao investicione destinacije. Da li je zadatak vlade da ugađa sopstvenim i partijskim interesima i interesima investitora, a društva da prećutkuje potencijalno štetne pojave? Neka su od pitanja o kojima je sa istraživačem Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimirom Gligorovom razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Gligorov, države Balkana da bi privukle strane investitore uglavnom nude brojne pogodnosti, od raznih subvencija pa do posebnih zakona takozvanih lex specialis kojim obezbjeđuju poslovanje po privilegovanim uslovima. Da li je dobra praksa na ovaj način privlačiti strane investitore, naročito imajući u vidu da mora se priznati da ni jedna balkanska zemlja nema neke spektakularne rezultate na tom polju?
To ne bi bilo potrebno ukoliko bi ukupni odnosi ili ukupna institucionalna struktura u tim zemljama bila pogodna za investicije, bilo domaće ili strane, jel? Tako da u tom slučaju ne bi bilo potrebno ovo što se sada događa, a to je da se u stvari subvencioniše bilo koja vrsta investicija kako ona ne bi otišla negdje drugde. Dakle, postoji ta neka konkurencija za investitorima koja naravno košta zemlje koje u tome učestvuju. Tako da to nije svakako najbolji način da se ta stvar organizuje.
Dokle jedna vlada smije da ide u povlađivanju stranom investitoru? Problem balkanskih država je okolnost da su vladama često važniji interesi partije nego interesi društva i države, pa vladina odluka sama po sebi nije baš pouzdan reper. Gdje se nalazi linija na kojoj se sudaraju javni interes i interes kapitala?
Vi hoćete u suštini da imate zakone i da onda nemate te dileme da sad od slučaja do slučaja odlučujete šta je u interesu društva, šta je u interesu privrede, šta je u interesu jedne ili druge grupe. Znači, vi biste htjeli da imate u suštini što je moguće manje diskrecije u toj stvari, tako da imate, što bi se reklo, stabilne i predvidljive uslove privređivanja. Veliki problem u ne samo balkanskim zemljama, ali svako na Balkanu nesumnjivo, jeste upravo taj prilično veliki prostor za diskreciono odlučivanje, jer onda naravno i kad je reč o domaćim preduzećima i kad je reč o stranim investitorima, vi uvijek možete da kažete, jel, treba spasti radno mesto ili treba obezbediti nova radna mesta ili treba popuniti budžet i tako redom. Znači, onda vi možete uvijek u svakom datom trenutku, ukoliko niste ograničeni zakonom ili propisima, vi uvijek možete da kažete, jeste, to nije možda najbolje sa opšteg stanovišta, ali jeste dobro u ovom konkretnom slučaju.
Svakako vam je dobro poznato da za teritorijalno i brojčanu malu Crnu Goru njena morska obala predstavlja neprocjenjiv resurs. Ovdje je nedavno propao plan vlade da Royal Grupi, za koje navodno stoji kraljevska porodica Ujedinjenih Arapskih Emirata, dugoročno iznajmi pravi biser crnogorske obale Kraljičinu plažu, koja bi po projektu imala više nekretnina za prodaju nego turističkih smještajnih kapaciteta, ali čak i svojevrsnu eksteritorijalnost. Dakle, ne samo da bi to bio zatvoren klub, već bi investitor poslovao izvan ostatka sistema, a pored toga navodno je tokom procedure i kršen zakon. Dio političkih struktura, nevladinih organizacija i medija je zbog ukazivanja na ove probleme sada optužen da urušava poziciju Crne Gore kao turističke destinacije. Da li je, da bi investitori došli, zadatak društva, odnosno dijelova društva, društvenih institucija, da prećutkuje problematične aspekte nekog aranžmana?
Kod svih tih stvari javna rasprava je poželjna i uostalom neminovno u demokratskom društvu, tako da mislim što se toga tiče, taj odgovor je jasan. Što se tiče svih ovih drugih stvari, jer to je stvar za dosta detaljniju raspravu, nesumnjivo je da vi ne želite da stvorite uslove u kojima imate više zakona, znači da zakoni važe jedni za jedne, drugi za druge, tako da to nisu mnogo komplikovana pitanja. U načelu to nisu stvari koje su u skladu sa evropskim pravima, tako da zemlje koje teže da se učlanjuju u Evropsku uniju treba i o tome da vode računa.
Da li je zapravo vladavina prava, koja ovdje po ocjeni svih najvažnijih međunarodnih adresa nedostaje, zapravo najvažniji preduslov za uspješno privlačenje kvalitetnih stranih investitora?
To je svakako preduslov u krajnjoj instanci. To je sad ta ideja Evropske unije, da vi u stvari imate jednu pravnu osnovu i onda imate slobodno tržište i na njemu što je moguće veću konkurenciju u okviru tih pravila koje važe jednako za sve. Sama ideja da vi nešto posebno privlačite investitore mimo onoga što uslovi privređivanja nije naročito smislena.
Analitičar Bečkog instituta za međunarodnu ekonomsku politiku Vladimir Gligorov u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, ovoga puta iz ugla jednog od gubitnika tranzicije. Banjalučanin Boris Testen samo je jedan od desetina hiljada ljudi u BiH koji je ne svojom krivicom postao socijalni slučaj, ali ni to nije ubilo njemu humanost. Uskoro bi po 150. put trebalo da dobrovoljno da krv. Iako je mnogima spasao život, mu nije pomoglo da mirno čeka starost. Živi, kaže, od dana do dana, od obroka do obroka u narodnoj kuhinji, zabeležio Erdogan Katana.
60-godišnji Banjalučanin Boris Testen samo je jedan od mnogobrojnih radnika ove zemlje izgubljenih u privatizaciji, kojima je javna kuhinja postala jedini način preživljavanja.
Crnog krsta sam počeo se skranti unazad 4 godine. Tako da svaki dan dolazim po jedan obrok za sebe. Nemam samo taj jedan obrok u toku dana. 6 dana u sedmici, nedeljom nema ništa, nedeljom se snalazim kako znam i umem.
Skoro polovinu života Testen je proveo radeći u banjaluškom preduzeću Rudi Čajavec, na prostoru ovog bivšeg jugoslovenskog giganta u oblasti elektroindustrije, koji se nalazi u centru Banja Luke. Na 84.000 kvadratnih metara sada se nalaze ruševine, privatni fakulteti, političke stranke i trgovački centri. Pogled na sve to kod bivših radnika ostavlja samo bol.
Proveo sam u Čajavicu 29 godina i 1 mjesec. 1.1.2007. sam otišao na biro, na berzu ili biro, kako god hoćete. Tu sam prvi godinu dana imao neki materijalni dodatak od nekih 115-118 maraka za tu 2007. godinu. Od 2008. do danas nemam nikakva primanja, nemam ništa. Proveo sam najbolji dio svoga života, proveo sam u tom Čajevcu. Duša me moja sada boli kad vidim na što sam ja spao i na što su spali moji prijatelji. Ipak je Čajevac zapošljavao ovdje, mislim, preko 10.500 radnika, Sovor Čajevac.
Testena još više boli nepravda što kao najveći aktivni davalac krvi u Banja Luci i Republici Srpskoj sa 148 davanja nikada nakon otkaza u Čajevicu nije uspio dobiti neki posao. Za utjehu mu je ostalo nekoliko stotina odbijenica. Ipak od svog humanog posla nema namjeru odustati.
Prvi put sam dao krv davne 73. godine 15.10. Imao sam 18 godina. Za mene je znači nešto najsvjetlije, najdraže. Ja sam osjećao najsretniji čovjek na ovoj planeti kad dam krvi. Automatski znam da sam pomogao nekom, spasio sam život sigurno.
Za svoj humanitarni rad 2013. godine Boris Testen dobio je i plaketu grada Banja Luka i 150 maraka. Mada su mnogi obećavali posao, od toga nije bilo ništa, iako bi i kao bivši vojnik Republike Srpske kod zapošljavanja po zakonu trebao da ima prednost. Za posao je po novim standardima prestar, a za penziju premlad.
Ali je najgore što mi 5,5 godina treba do penzije,
primanja nemam, 7 godina sam na ulici, na birovu, jedino imam iz centra za socijalni rad 200 maraka godišnje, unazad 3 godine. U ovom društvu nemam nikakve beneficije, nemam ništa, jedino kad odem ljekaru imam besplatno ljekove, ništa drugo. Živimo danas do sutra, egzistencije nikakve više nemam, jedino se hranim u Crvenom krstu, živim proletarski, kako bi rekao.
Preživjeti u ovom vremenu tranzicije bi bilo skoro nemoguće da Boris i sestra Dušanka nisu naslijedili stan od roditelja u kome žive zajedno od sestrine penzije, a pomažu mu i bivše kolege iz Čajaveca koji su uspjeli nakon raspada preduzeća se zaposliti. Tu su i sugrađani koji mu znaju dati koju marku. Iz ovoga se može zaključiti da radnička klasa u Bosni i Hercegovini kao u pjesmi grupe Haustor polako, ali sigurno odlazi u raj.
Da odete prilike su nove, ulazi u povijest i došao je kraj. Pola četiri ujutro sa perone, radnička klasa odlazi u raj. Papa proleteri.
Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj možete čuti gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vojislav Šešelj ne obazire se na zahtjeve iz Haga.
Verovatno bi logično bilo da slučaj Šešelj bude prvi predlog, ali danas imamo i uverljivijih primjeraka. Zar je čuditi reakcije odbornika Treće Srbije Aleksandra Đurđeva u jeku zaoštravanja odnosa dva ljuta od vajkada neprijatelja?
Ambasadora Hrvatske u Srbiji pozvalo da se vrati u Zagreb.
Tako je, tih dana kada se na relaciji Zagreb-Beograd zakuvalo dveraški nerv, kog nikako da se reši od kada izašao iz tog čuvenog pokreta, Đurđevu proradi opet. Siđe on u kafe restorana Novosadske skupštine, prilazi mu konobar, a Đurđev ga samo ovoš. Omiri se i shvati, konobar je Hrvat. Hrvat mu prilazi i pita, može kafić? A Đurđev istog časa izdeklamova.
To je sve orkestrirana kampanja koju protiv Treće Srbije vodi Hrvatska obaveštajna služba.
Ključni udar, dakle, dolazi 48 sati kasnije kada je Đurđevu zazvonio telefon.
Ja sam pozvala gospodina Đurđeva da čujem njegov komentar.
Ha, preseče se naš junak. Tu tek bi siguran da i ova radi za Zagreb.
Da sam i zahtevala komentar na situaciju koju nam je konobar prepričao.
Ovo je priča sa odloženim dejstvom. Vraćamo se u Rikverc na sam početak. Dakle, kada je zazvonio telefon.
Visoki funkcioner Treće Srbije i odbornik u Skupštini Novog Sada, Aleksandar Đurđev, je verbalno napao novinarku dnevnog lista Blic.
Ko si ti uopšte saradnice od konobara?
Anu Lalić.
Špijunku od Vesne Pusić, Garant.
On je na pitanje novinarke da li je istina da je napao konobara u Skupštini grada i optužio ga.
Da mu je otuđio drevne srpske granice od Karlovca i Karlobaga, a da i od Virovitice. To?
Da mu je sipao otrovu u kafu.
Molim?
Da mu je sipao otrovu u kafu.
Pokušao je da Tamani Đurđeva po direktnoj narudžbi odjeljenja Hrvatske tajne službe naklonjenog novoj predsjednici Grabar Kitarović, koja je još na inauguraciji Vojvodinu sa prestonicom Novim Sadom od državu pretvorila. Tako je odgovorio novinarsko-konobarskom timu na specijalnom zadatku.
To je sve orkestrirana kampanja koju protiv Treće Srbije vodi lično novinarka i Hrvatska obaveštajna služba za koju radi.
A konobar?
Danas ću pred vama spaliti.
Kada već nije bio prvi predlog, zaista bi bilo u redu da slučaj Šešelj smestimo u drugi, ali ipak.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila
da je, kada je bila,
prvoj poseti Beogradu od kada je stupila na dužnost,
čula i vidjela ono što nikada nije. Možda jeste neki dan kasnije kad se sa Lavrovim rvala oko iranskog nuklearnog programa, ali do tog časa nikako.
O evropskom putu Srbije Federica Mogherini razgovarala je i sa predsjednikom Nikolićem.
In every way.
Imam utisak da se nalazimo u kritičnoj fazi.
Reče predsjednik njoj pa dodade.
Radimo sve što se od nas očekuje, a poglavlja još nisu otvorena.
That's why, darling, it's incredible.
Ukoliko se od nas očekuje da čekamo još 10 godina, a malo po malo se utvrđuje kosovska nezavisnost.
Mogherini se brecnu pa uzvrati. To nije gotovo, ali predsjednik Nečupa nastavi.
Dok je ekonomska situacija sve teža i teža,
tad ga zaustavi sagovornica, upitno pogleda pa reče: "Predsjedniče, meni premijer Vučić sasvim drugo govori. Vama u Srbiji samo što nije svanulo." Pa citira premijera:
"Ako se ovim tempom bude nastavilo, za roku od 2 godine sasvim je izvesno da bi Srbija mogla da postane prva ekonomija zapadnog Balkana."
Nemoguće, pomisli Nikola. Al popusti. Dosta o evrointegracijama, dosta o standardu Draga Federika. Znaš ti šta meni ovde rade? Sad će da objasni koleginica i savjetnica Stanislava Pak. I prozvana uz reč.
Dakle, kada smo tražili da se da savjetnik predsjednika Republike Gostije se izjasni o važnom pravnom pitanju, nama je rečeno da on nije dovoljno visok nivo za dnevnik.
Strašno, ko se to usudio, uskoči Mogherini. Ja kad Raju, na primjer, komandujem da me zovu goste, odmah to učine. A savjetnica Pak?
Na RTS-u.
Šok, zblanuto gleda njena ekscelencija. Pak nastavlja i o sobstvenom iskustvu.
Na RTS-u ja nisam dobrodošla, samo sam imala jedan poziv od RTS-a. Dakle, na državnoj televiziji je potpuno marginalizovan.
Sreća pa ste u Srbiji razvili medijske slobode, uskoči Mogherini, a savjetnica odmahuje.
Kada se radi o štampanim medijima, vrlo konkretno, dakle, više od godinu dana, svakoga dana, u Blicu, Kuriru i Alo se iznose neistine i fabrikacije o predsjedniku Republike Srbije.
Pa šta kaže Vučić? Zapita Mogherini. A predsjednik i savjetnica stadoše tad nemo gledaju. Predsjedniče, upitnog pogleda zapita gošća iz Brisela. Ćuti predsjednik sekund dve pa će blago. Stanislava, ne spuštajte ovu diskusiju na lični nivo. Savjetnica se sneveseli, a predsjednik opet promeni temu.
Mi nismo uspjeli da postignemo da mediji izveštavaju objektivno i profesionalno, bilo da su u pitanju pozitivni ili negativni tekstovi.
Primetila sam, složi se Mogherini.
Neobjektivno i neadekvatno izveštavanje o radu vlade je, pored nevladinih organizacija, jedno od glavnih oružja za rušenje države koja pokušava da uvede red i vladavinu prava.
Jeste i taj NGO. Pričala sam ja Devenportu, našem ambasadoru u Beogradu, znate ga? Predsjednik je pogledan, njoj sve bi jasno, pa Nikolić protuži.
Na koga je predsjednik mislio?
A ne, to su se posle mnogi pitali, ko da nisu čuli savjetnicu.
Na RTS-u, Blicu, Kuriru i Alo.
Možda ne na Informera, ali oni ponekad nagaze. Zanemelo od užasa Mogherini obeća da će pomoći koliko može, ali već veče kasnije opet drskost neopisiva.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić još jednom je uspeo da uzbuni javnost.
No, neki minut kasnije neočekivano poboljšanje.
Korektno citiramo da su mediji jedan od glavnih oružja za rušenje države koja pokušava da uvede red i vladavinu prava.
Stanislava Pak pošteno pohvalila.
To ste sada lepo rekli, za razliku od prethodne najave da je to uzburkalo i diglo javnost.
Ako ne pre, stvarno bi bio red da se slučajem Šešelj pozabavimo u petom predlogu. Zaslužio je čovjek.
Dok se čekaju vesti iz Haga, više tužilaštvo u Beogradu...
Ali, uvek nešto bitnije iskrsne.
Beograđanka Slavica, majka je bliznakinja. Kada se primakao rok za vakcinaciju, posavetovala se sa nekoliko pedijatara o tome koje cepilo je najbolje za njenu decu.
A doktorić je njoj u glas: "Gospođo, pa jeste li čuli šta se piše? Ne dajte detetu nikakve vakcine. Neki strpi svaki virus i zarazu, očvrsnuće." Ali Slavica nije htjela da sluša.
I pošto imam druga koji ima apoteku, ja sam prvi pentaksim nabavila preko njega. To još moglo pošto to bilo prošle godine. Sljedeći pentaksim...
Tako vam je to, jednu im vakcinu date, a oni hoće još.
Sam nabavila na crno, iskreno. Platila sam 200 evra za te dve vakcine.
MBDM košta.
Priča naše sagovornice tek je jedna u mnoštvu sličnih koje su doživjeli roditelji čije su deca rođena pre 1. novembra 2014. a kojima je uskraćeno pravo na besplatnu vakcinaciju petovalentnom vakcinom.
I umjesto da uživaju, oni se bune, ko da ta vakcina ima neku svrhu.
Koja se koristi za prevenciju 5 bolesti.
Ko da je to pa nešto. Jedna, druga, eto, pete i gotovo, ali razmaže narod, hoće zdrav da bude.
Reagovao i portal Bebac, koji je zatražio od ministra zdravlja Zlatibora Lončara ili da podnese ostavku.
A da mi vama likvidiramo sajt, može za čas, samo ga nema. Ali na nesreću ovaj ministar podlegao pritisku.
Ministar je obećao da bi sva deca u Srbiji od idućeg mjeseca trebalo ponovo da dobiju pravo na petom valentne vakcine.
I naravno, pošto ste im popustili, ovi agresivci iz Bebca još nezadovoljniji i besniji. Ivana Brcan, jedna od Bebčevih.
Napominje da je postojeći propis upleo roditelje, pedijatre i distributere u vrzino kolo nelegalnih radnji.
Sad propis kriv, neće to ako sami niste skloni.
Roditelji koji su nam se javili,
priča Brcan, portparolka roditelja nelegalista.
Kažu da su
lekari slali svog kurira, znači lekar se nigdje nije pojavljivo, nego je samo imao svoj broj telefona. I ovaj u koji god grad želite, on donese koliko vam treba cepiva, 100 evra po komadu.
A on onda uzme tih 100 evra, pa za svoje čedo kupi vakcinu od nekog drugog. I tako se razgranala siva mreža sumnjivih vakcina po Srbiji.
Za sada nema preciznih informacija da su u Crnu Goru stizali krivotvoreni lijekovi.
A to je u Crnoj Gori. Kod nas za tako nešto nema šanse. A što je najbolje, priča Keva Slavica, mi bi uzeli i ono čemu je rok trajanja odavno prošao, ali nam ne daju.
Vi možete da odete u Bosnu i možete da odete u Crnu Goru da vas pregleda tamo privatni pedijatar i da deci da pentaksin.
To na licu mesta.
Ali ne možete da donesete vakcinu iz Bosne i Crne Gore na kojoj piše Crna Gora ili Bosna i Hercegovina.
Pa da ste im rekli kako to ovde dobro ide.
100 evra po komadu.
A rešili bi problem za čas. Kada smo ga već preskočili u pet predloga, u šestom bi mu baš bilo mesto.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Ajmo Vojvodu ipak u sedmije, a ovde skoro o istom.
To je svojevrstan pritisak na celu Srbiju.
Mislim o skoro istom fenomenu, ne ličnosti. Mada
Srbija ima zakone svoje koje mora da poštuje.
To vam je, predsjedniče, neopisiva nesreća. Inače, da nije tih zakona, ma mi bi Vojvodu na rukama nosili. Bio bi on vama makar savjetnik, naravno ako ne bi tražio više, no
po tim zakonima saradnja s Hagom je obavezujuća. I uvek imate težak osjećaj kad morate da sarađujete zato što je to isključivo po zakonu, a ne po ni po pravdi, ni po Bogu, ni po istini, ta saradnja sa Haškim tribunalom nikad nije bila.
Pošto ga ne promenite?
Zato što je moj zavet ćutanja o njemu kao čoveku nastao onda kada smo se razdvojili, kad je on mene napao brutalno, meni i moju porodicu. Dakle,
da mi kuma žrtvujemo zakonu za ljubav, a dalje ćemo sve da rešavamo po našim kriterijumima.
Kako shvata vladavinu prava?
O predsjedniku Nikoliću govori.
Najjasnije je i najjezivije šef države pokazao nedavno kada je upozorio tužioca za ratne zločine da pazi gde kopa po Srbiji.
Kad se setim.
Jer moglo bi mu, tužiocu, slučajno pasti na pamet da iskopa možda još posmrtnih ostataka albanskih žrtava pod zemljom države Srbije.
Vi koleginice, kod imate nešto protiv predsjednika?
Sramota do neba, a niko ni a.
Pa čekajte, to su njihove žrtve, nisu naše, nećemo valjda da se bunimo.
Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo u celosti presudu kojom je 9 pripadnika nekadašnje para vojne formacije Šakali bilo osuđeno na ukupno 106 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad kosovskim Albancima u selima kod Peći tokom 99. godine.
Da je to nešto bitno, brujali bi svi mediji u Srbiji o tome, ganjali bi počinioce, presretali sudije, tužioci bi se oglasili, a svi nešto ćute. A vi očekujete da predsjednik neku kaže ili premijer. A pri tome su rekli kad je trebalo. Podsjetite koleginice Trivić.
Kako je tek upriličen orkestrirani državni marketing 16. godišnjice NATO bombardovanja?
Vi to nešto kritički, jel da?
Pa rasto s nevinim svojim žrtvama. Bilo je i albanskih, ali one nisu spomenute.
Ma da vas pitam onako dobronamerno. Je li neki zakon predviđa da moraju da se spominju?
Minimalni politički bonton nalagao je da se pomene zasluga pod navod razume se Miloševićeve.
Pa dobro, to možda i može. Malo.
Ali i sopstvene radikalske politike, što je na kraju ratne priče 90-ih i sopstveni narod bio izložen bombama.
Kako da vam kažem, da vi nemate malo previsoka očekivanja. I konačno, izuzetno ozbiljna tema.
Ko treba da se leči, čiji je slučaj ustaštva neizlečiv?
Sve možete reći, ali da vas ministar Aleksandar Vulin nije upozorio, to ne možete.
U novembru mesecu, kada je odluka o privremenom puštanju na slobodu gospodina Šešelja bila doneta, ja sam se obratio srpskoj javnosti.
Što inače čini ređe od premijera.
I rekao.
Tad u novembru, kad se obratio javnosti srpskoj.
Da se njegovo suđenje, ali i njegovo puštanje, apsolutno koriste protiv države Srbije, odnosno da je usmereno na izazivanje destabilizacije Srbije i rušenje vlade Aleksandra Vučića.
Sećam se kada je juče bilo. Skočio sam tada i rekao, ma nemoguće.
Tada sam vam rekao da će doći dan kada će se tražiti hapšenje Vojislava Šešelja, njegovo izručivanje.
Znate koliko se sad kajem što vam nisam poverovao?
I da će doći dan kada će on izjaviti da se neće predati, a da smo mi dužni da tu obavezu ispunimo.
Vizionar.
Kao što vidite, sve što smo rekli je bilo tačno. Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i rušenju vlade Aleksandra Vučića. Pričaj mi, pričaj, pričaj nešto fino. i direktno rušenje predsjednika srpske vlade.
Ali opet nešto ostaje nejasno.
Na licu mesta je moja koleginica Iva Martinović. Iva, da li je Vulin u ovom svom obraćanju objasnio ko po njegovom mišljenju i zašto radi na rušenju vlasti u Srbiji?
Onako decidirano i nedvosmisleno.
Ne, Vulin nije rekao čiji je tačno cilj da destabilizuje Srbiju i ruši Vučićevu vladu, ali je naveo da je reč o zemljama koje, citiram, nisu htele da dođu na obeležavanje godišnjice NATO intervencije u Beogradu.
Sad treba da pogađate.
Reč je o zemljama koje imaju svoje sudije u žalbenom veću Haškog tribunala, rekao je Vulin, a novinar je uputio da pogledaju rezultate glasanja veća.
Kako Vulin to zavrne, prosto neverovatno. I to sve priča po savesti lično i ne pita ni premijera, a opet maltene u premijerovom kabinetu. Zato što je to Vulinov
lični stav da se novinarima obraća u ime svoje stranke Pokreta socijalista, što je dosta neobično budući da je konferenciju za novinare održao u Palati Srbije, sedištu ministarstva vlade Srbije.
Kad čula je izveštaj, ministar branitelja Hrvatske Predrag Matić po kratkom postupku.
Za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre, pa se leći.
Više nikome nije bilo do šale. Odnos između dve države naglo se zaoštriše.
Ministarstvo inostranih poslova Hrvatske je uputilo oštar protest ambasadorki Srbije u toj zemlji.
U protestu stoji: Vulin da prestane da govori u lično ime, a zatim ministarstvo iz Zagreba još:
ambasadora Hrvatske u Srbiji pozvalo da se vrati u Zagreb na konsultacije.
Samo jedan ovo može da reši.
Dužiću pasivni otpust.
Dobro i Šešelj, ali neće. Mislim on onog drugog koji veze sa Šešeljem više nema. Tu da zabeležimo.
U Japanu, kad uđete u Yokohamu, 60-70% vozila su Nissanova vozila.
Vi biste o Šešelju, a? Prvo ovo morate da čujete. Nijedna se premijerova ne propušta.
Kad uđete u Hirošimu, 70-80% su Mazdina ili Mazdina vozila, kako mi kažemo.
I nije to kraj.
Kad uđete u Nagoju i Toyotu, 90% su Toyotine vozila.
Strpite se, sad će o Šešelju još samo poenta.
Oni vode računa da kupuju vozila koja oni prave. A mi, Srbi, bi trebalo se zapitamo koliko nas je interesovalo ikada da li svoju proizvodnju pomažemo ili ne pomažemo, i to bismo mogli mnogo od Japanaca da naučimo.
Eto, sada kada ste nešto naučili, čućete i kako će premijer da razreši slučaj zvani Vojo, stvorio si me, ali ne zameri.
Žalbeno vijeće Haškog suda za bivšu Jugoslaviju usvojilo je žalbu tužiteljstva na privremeno puštanje na slobodu vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja.
To vam je bilo ono, sećate se, bingo uslove.
I naredilo njegov povratak u haški pritvor.
Sad bi vi da čujete premijera, jel da, ali najpre malo snimaka made by lično Vojislav Šešelj.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Vojislav Šešelj ne obazire se na zahtjeve iz Haga, već u Boru promoviše novu knjigu.
Mene njihova odluka ne interesuje.
Suđenje Nemanji Šaroviću za paljenje zastava Evropske unije, NATO-a, Amerike i Kosova. Bilo je prilika za lidera radikala da spali još jednu zastavu.
Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu.
Dok se čekaju vesti iz Haga, više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je krivični postupak protiv lidera radikala zbog paljenja hrvatske zastave.
Bilo je to ekskluzivnih pola minute za Vojvodu, neka mu je, idemo sad konačno čujemo premijera.
Ajmo malo da se bavimo Ante Gotovinom.
Ja razumem vas, sa čovekom zvanim Palma uvek je zabavnije.
Najvećim ratnim zločinicom posle Drugog svjetskog rata.
Okej, nego kako rekoste?
Najvećim ratnim zločinicom.
Dovoljno, hoćemo sad premijera.
Nećete dobiti izbore u Hrvatskoj zato što mnogo ružno govorite o Srbiji.
Ma kakav Vučić, bolji je Vulin.
A pošto ste već govorili o ustaškom generalu Gotovini.
Ovo isto.
Hrvatsku ustašku zastavu.
Vala, ko da je Vulina, a ne premijera Vojvoda potikao. Dalje ministar u ime premijera doziva.
Dođite kod nas.
Čekamo vas. E tad je bilo ono.
Idi bre, pa se leći.
To je onaj od tamo uputio Vulinu. Ma divne ministre imamo, a što se premijera tiče, eto vam ga.
Ako mislite da li će neko na prepad negde nekoga da hapsi ili nešto da izvodi, neće se to desiti.
I što je posebno važno, nije on i blizu Vulina, ali ipak...
I to sad misle da treba valjda da kleknem i da molim za milost i da kažem, javi mili moji, nemojte to da nam radite.
Misli na Haški sud.
Ne pada mi na pamet.
Ma da i mi nešto zapalimo.
Srbija ima svoje državne organe, ali Srbija ima svoje dostojanstvo, Srbija ima svoj ponos nacionalni koji neću nikome da dozvolim da ga gazi. Tačka.
Gaf nedelje.
Gafom nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.